SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
Англи сурах нь таны амьдралыг өөрчилнө. Та хэлээ сайжруулангаа Австралийн соёл, амьдралын хэм маягийн тухай SBS Learning English-с сураарай. Манай подкастыг хаан ч явсан сонсож болно.
Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Гэрийн тань ойролцоох супермаркетад өндөгний тавиуруд хоосон байгааг та анзаарсан уу? Шувууны ханиадны дэгдэлтээс болж уналтанд орсон энэ салбар эргэн сэрэхэд 2025 онд өөр хит хэдэн хүчин зүйлж нөлөөлж байна. Таны мэдэх хэрэгтэй бүгдийг энд багтаалаа.
Үүнтэй адилхан бусад нэвтрүүлгийг сонсомоор байна уу? Apple Podcast, Google Podcast, Spotify эсвэл та өөрийнхөө сонсдог апп-аа ашиглан манай нэвтрүүлэгтэй хавд байгаарай.
Зөүлүүд орон нутгийн супермаркетад өндөгний тавиуруд хоосон байгааг та анзаарсан уу? Тэгвэл та ганцаараа биш, бусад хүмүүс ч бас анзаарсан байна. Австралийн хэрэглэгчид зарим дэлгүүрт өндөг дутагдaltaй байгааг дахин онцолж байгаа бөгөөд томоохон супермаркетууд хэд хэдэн мужид өндөгний хязгаарлалт тогтоосон хэвээр байна. Зарим хэрэглэгчид олон нийтийн сүлжээнд сэтгэлдээ хуваалцжээ. Нэг хүн Reddit дээр томоохон супермаркетуудаас өндөг олох гэж 2-7 өдрийн турш эрд чаагаадч олсонгүй. Харин орон нутгийнхаа дэлгүүрээс худалдан авч чадлаа хэмээн бичсэн байна. Бусад хэрэглэгчид супермаркетууд өндөг зардаг хэсгээ багасгасан байгааг ажиглаж, зарим газар илүү олдоцтой байгааг онцолсон байна. Виктория мужийн Josh's Rainbow Eggs-ийн үүсгэн байгуулагч Josh Murray хомстол үүссэн байгааг баталлаа. Түүний хүргэлтийн баг дэлгүүрүүдэд ороход лангуунууд хоосон байгаа хэмээн онцолсон байна. Мөрөө Мельбурн орчимд Free Range өсгүүртэй 2 ферм ажилладаг. Woolworths болон Coast өндгөө борлуулдаг, за мөн хэд хэдэн өөр дэлгүүрүүдэд нийлүүлдэг юм байна. Австрал даяар л иймэрхүү байх шиг байна гэж тэр ярьлаа. Тэгвэл хомстол яагаад үүссэн бэ? Австралийн өндөг үйлдвэрлэгчдийн үндэсний байгууллага болох Egg Farmers of Australia-гийн мэдээлж байгаагаар одоогийн өндөгний хомстолд хэд хэдэн хүчин зүйл нөлөөлсөн гэлээ. Гэхдээ энэ нь огт шин зүйл биш юм. Өнгөрсөн жил Victoria, New South Wales болон Төв Австралийн өндөгний үйлдвэрлэлд шувууны томоо ихээхэн нөлөө үзүүлсэн. Үүнийг өндөгний фирмүүд одоо ч даван туулсаар байна. За шувууны ханиадыг AI гэж нэрлэдэг юм байна. Ийм халдварт өртсөн фермерүүд өндөглөгч сүргийг устгах шаардлагатай болсон гэж Австралийн өндөг үйлдвэрлэгчдийн үндэсний байгууллагын гүйцэтгэх захирал Мелинда Хашимото 1-р сарын 8-нд мэдгдсэн юм а. Сайн мэдээ гэвэл шувууны томоонд өртсөн ихэнх фермерүүд шинэ өндөглөгч дахиагаар нөөцлсөн бөгөөд эдгээр газруудын өндөг үйлдвэрлэл дараагийн 6 сарын хугацаанд аажмаар хэвийн байдалтай орох төлөвтэй байна гэж тэр нэмжлээ. За мөрийн хэлэхдээ шувууны томоо бол эдгээр фермерүүдийн хувьд маш том цорилт хэвээрээ байна гэж хэлсэн юм. Бид энэ фермерүүдийг цэвэрлэх, хашааг хооцлох, хэсэг хугацаанд хүлээх хэрэгтэй гэсэн анхны цохилт бидэнд ирсэн гэлээ. Ингээд үйлдвэрлэлдээ иргэн ороход маш их хугацаа шаардсан талаар тэр ярьлаа. Энэ зуур баярын улирал тохиож, зуны амралт, сургуулийн амралтын үеэр өндөгний эрэлт эрс өндөр болдгийг мөн Хашимотод урьсан юм а. Мөн өндөгний аж ахуйн нэгжүүд зарим газарт шилжилтийн үеийг туулж байна гэлээ. Тэд ЭЭ-ийн бүтээгдэхүүнээс сарвчанд болон чөлөөт өсгөрийн систем рүү шилжиж байгаа юм байна. Энэ нь 2026 он гэхэд Австралийн шувууны стандартыг өөрчилж уламжлалт торон өндгийг халсантай холбоотой. Шинэ фермерүүдийн хувьд дэд бүтцийг байгуулах нь цаг хугацаа хөрөнгө оруулалт ихээхэн шаардлагатай гэж Хашимото ярьлаа. Бид илүү хэцүү шийдвэр гаргаж байна. Дэлгүүрийн лангууг яаж дүүрэн байлгах вэ? Үйлчлүүлэгчдийг яаж сэтгэл хангалуун байлгах вэ гэдэг тал дээр бид төвлөрөн ажиллаж байна хэмээн тэр ярьсан юм а. Тэгвэл супермаркетууд энэ үед ямар арга хэмжээ авч байгаа вэ? Өнгөрсөн жилийн шувууны ханиадны дэгдэлтийн улмаас сүүлийн 6 сарын хугацаанд бүх жижиглэнгийн болон цочлох үйлчилгээний оператор компаниуд тодорхой хэмжээний хохирол амссаар байна. Гэхдээ Woolworths-ийн нийлүүлэлт тогтвортой байгаа хэмээн мэдэгдэж байна. Австрали дахь өндөг үйлдвэрлэгч дахианы тоо цөөрсөн нь харамсалтай нь удаан хугацаа шаардах нөхцөл байдал юм а гэдгийг хэвлэлийн төлөөлөгч нь SBS News-т ярьсан юм а. Энэ зур өндөгний салбар нийт зах зээлийн нийлүүлэлтийг нэмэгдүүлэхийн төлөө ажиллаж байна гэж тэргэллээ. За Woolworths нь баруун Австралиас бусад бүх муж бүс нутгуудад нэг хэрэглэгч 2 хайрцаг өндөг худалдаж авах хязгаарлалт тогтоосон хэвээр байна. Хязгаарлалт өнгөрсөн оны 7-р сараас хойш хэрэгжиж байгаа юм. За Coles-оос тайлбар авах хүсэлтэд бид тавьсан байгаа. Aldi-гийн нийлүүлэлт баг зэрэг буурсан ч нөөцөө зохицуулахын төлөө ажиллаж байна. Тэд өндөг худалдан авах хязгаарлалт тогтоогоогүй байгаа юм. харин IGA-гийн төлөөлөгчд дэлгүүрүүд нь тус тусдаа эзэмшигчтэй үйл ажиллагаа явуулдаг бөгөөд янз бүрийн нийлүүлэгчдээс бүтээгдэхүүн авч чадна хэмээн ярьлаа. Яг одоо худалдаж авах хүндэг бэлэн байгаа эсхийг та ойролцоох дэлгүүрт орж шалгаарай хэмээн тэт хэлсэн юм. Тэгвэл та өндгөө хаанаас олж болох вэ? Хашимото хэлэхдээ Woolworths болон Coles одоогоор бодлогын дагуу за Warren Light буюу сарвчанд өндгөлцөн эсвэл Free Range буюу чөлөөт өсгөрт өндгийг нийлүүлдэг. За гэсэн хэдий ч орон нутгийн хүнсний дэлгүүрүүдэд эсвэл жимс ногооны дэлгүүрүүдэд төрөл бүрийн өндөг тэр дундаа cage болон бусад үйлдвэрлэлийн аргаар үйлдвэрлэсэн өндгийг авах боломжтой гэж тэр ярьсан юм а. Хэвийн бус эсвэл маш жижиг өндгүүдийг борлуулахад маш хүндрэлтэй байдаг талаараа онцолсон. Тэрээр хэрэглэгчдийн боломжтой бол орон нутгийн зах дэлгүүр эсвэл махны дэлгүүрээс өндөг хайхыг уриалж байна. Өндөгний нийлүүлэлт хэзээ хэвийн болох талаар одоо ярилцъя. Австралийн өндөг үйлдвэрлэгч үндэсний байгууллагуудын мэдээлснээр энэ жилийн турш өндөгний үйлдвэрлэл нэмэгдэх төлөвтэй байгаа бөгөөд Хашимото илүү их нийлүүлэлт хийх боломжтой болно хэмээн мэдэгдэж байна. За мөрөө нөхцөл байдал сайжирч энэ жилийн туршид фермерүүд дахин хүчин чадлаа нэмэгдүүлэх боломжтой гэж хэлсэн юм а. Тэрээр нөхцөл байдал 2025 оны дунд үе гэхэд хэвийн байдалд тун ойртсон байх болно хэмээн найдаж байгаа юм байна.
Бидний хүссэн газраас сонсоораа. SPS радиогийн аппликейшнийг sps.com.au радио апп хаягаар татаж аваарай.
SPS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.